Кезекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Шемби 1 апрель күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Шыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Транспорт министрлиги Бишкек Каравалта жолун оңдоо боюнча Кытайлык China Railway компаниясы менен келишимге кол койду.
China Railway компаниясы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында баалардын секирегин жабууга кетчү чыгымдарды чектеген жана иштин аткарылбай калуу тобокелчилигин алдын алган кепилдик шарттары өзгөртүлгөн.
Саламаттыкты сактоо министрлиги оорукана, бейтапкана ичинде жайгаштырылган дарыканаларды көчүрүү чечимин чыгарды.
Мынул жакты бардыгым ушул аптекат ээлечү анализдерди ала турган атайын бөлүм бул жасап койдук. Мурда бардыгы бир жерде тыгылып жатышы да бар. Мына экинчи аптекабыз бул жерде болчу. Өзүнчө кабинет кылып койдук. Ыңгайлуу шарт түзүлүп калды да, оорулар үчүн жакшы болду.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахман, саламатсызбы. Бүгүн Бишкекте Махмуд Али Гашкари атындагы мечит ачылды. Муфтинин орун басары Акимжан Эргешевдин журналисттерге билдиргени боюнча мечит 2000 кишиге ылайыкталган архитектурал жактан өзгөчөлөнүп турат.
Шаарыбыздын ичинде бир өзгөчө архитектуралык өзгөчөлүк менен салынган өзүнүн шарттары менен өзүнүн ичиндеги болгон дизайндык жасалгалары менен өзгөчөлөнгөн жаңы мечит ачылып атат.
Мечиттин ачылышына президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, Жогорку Кеңештин депутаттары жана өкмөттүн айрым өкүлдөрү катышты. Ошондой эле ачылыш аземинин ардактуу мейманы болуп Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдин келди. Президент Алмазбек Атамбаев 1 апрелде Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдинди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан Орусия мусулмандар иш башкармалыктарынын кызматташуусу тууралуу сөз болду. Ошондой эле тараптар аймактагы жана дүйнөдөгү диний кырдаал диндер аралык ынтымакты бекемдөөдө исламдын орду жөнүндө да талкуулашты. Мындан тышкары диний экстремизмдин жана радикалдык коркунучтардын алдын алуу үчүн эки өлкөнүн муфтияттары активдүү иштөөсү маанилүү экенин баса белгилешти. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Дамастагы жаңжалды токтотуу боюнча тынчтык келишими бузулганы айтылууда. Айыптуу тараптар бири бирине коюп жатышат. Украина аскерлери 1 апрелде ок чыгарбоо тууралуу келишимдин шарттарын аткарып жатышканын, ал эми каршылаш тарап аны кеминде 10 жолу бузганын билдиришти. Ал эми жикчилдер ишембиге караган түнү Украина аскерлери тараптан Калиновка поселогу аткыланганын билдиришти. Азырынча наут болгондор жана жаракат алгандар тууралуу маалымат жок. Ок атышпоо тууралуу тынчтык келишимине тараптар 29 мартта Минскиде Донбасстагы тынчтык тескөөчү байланыш тобунун жыйынында жетишкен. Анда 1 апрелден тарта ок атышпоо, 6 апрелден тарта Луганскидеги станицада каршылашкан тараптардын күчтөрүн таратууну баштоо тууралуу айтылган. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанда уран калдыктарын жоготууга көмөктөшөт. Мындай демилгесин Европа өнүктүрүү банкынын Борбор Азиядагы өкүлү Нил Маккейн Кыргызстандын экономика министри Арзыбек Кожошев менен жолугушууда билдирди. Маккейн 1993 жылдан бери Европа өнүктүрүү банкы тарабынан Кыргызстанда ишке ашырылган долбоорлор тууралуу маалымат берип, банк мындан ары да кызматташууга даяр экенин айтты. Тагыраагы Европа өнүктүрүү банкы өлкөдөгү уран кени чыгарылган жерлерди реабилитациялоого жана уран калдыктарын жок кылууга мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү иштерин каржылоого даяр. Европа өнүктүрүү банкы Бишкек Ош шаарларынын транспорт тармагын жакшыртууга, таштан иштетүүгө, эл таза суу менен камсыздоого жана башка 154 долбоорду ишке ашырууга 693 миллион евро берген. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. 2-4 апрель күндөрү Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркеш там көзөмөл бекеттери жабык болот. Чек ара бекеттери Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда. Аталган чек ара бекеттеринен адамдарды жана унааларды өткөрүү 5 апрелден тарта жанданат. Өзбекстанда газга 260 доллар карызы бар жаранын үйүн өрттөдү. 30 мартта Наманган облусунун 47 жаштагы тургуну үстүнө бензин чачып өрт койгон, анын денесинин 100% күйүп ооруканадан абыт болду. Коңшуларынын айтымында ал бир канча күн мурда көгүлтүр отунга болгон карызын доолап келген газ ишканасынын кызматкери менен жатакташып кеткен. Маалыматка караганда үйүн өрттөгөн жаран түрдүү жумуштарда жалданып иштеп жүрчү, артында 5 баласы калды. Бул окуяга байланыштуу адам өлүмү фактысы боюнча өз жанын кыюуга чейин жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда газ ишканасы каза болгон адамдын моюнуна 2 миллион сомдук же 260 доллар карыз илген. Андан сырткары анын үйүндө газ насосу табылып, бул тууралуу прокуратурага кабарланган. Бишкекте жалпы ишемлик болуп өттү. Ага шаар башчысы Албек Ибраимов баштаган мэриянын кызматкерлери катышып, 1 апрелде Айни жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде гүл бакты тазалашты. Зеленстрой ишканасы тарабынан шаардагы арыктар, газондор тазаланды. Жалпы ишемлик Бишкекте 13 марттан тарта башталып, ага мамлекеттик мекемелер жана көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары тартылууда. Америкалык акын жана музыкант Боб Дилан Нобель сыйлыгын алуу үчүн Стокгольмга келди. Боб Диланга алтын медаль жана диплом тапшырылат. Азырынча сыйлык тапшыруу салтанатынын орту жана убактысы ачык айтыла элек. 75 жаштагы Боб Дилан кечиресиздер 1-2 апрелде Стокгольмдо Дилан'ын концерти болот. Боб Дилан өткөн жылы 10 декабрда Нобель сыйлыгын тапшыруу аземине катышкан эмес. Бишкекте джаз фестивали болот. Эл аралык 12-нчи джаз фестивалына Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Эстония, Жапония, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 14 топ катышат. Джаз фестивалин Борбор Азия арт менеджмент коомдук фонду, АКШнын Кристенсен фонду, Гёте институту жана элчиликтердин көмөгү менен уюштурууда. Фестивалдын алкагындагы алгачкы концерт 7 апрелде Туңгуш театрынын жаңылган холунда болот, 8-9 апрелде Улуттук филармонияда улунат.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева. Акыркы жаңылыктарга кайрылды. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да издесеңиз болот. Ошондой эле интернетте уюлдук телефонду интернеттен колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дерегибиз бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 2 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чүйрөндө түнкүсүн 1-6 күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн 0-5 күндүз 2-7, Баткен облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 7-8, Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 3-8 күндүз 7-13, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2 күндүз 3-8, Тоолуу Нарында түнкүсүн -1-6 күндүз 1-6. Башка калада Бишкекте болсо мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин метр секундасына чейин жетип турат. Түнкүсүн 3-5 күндүз 5-7 градус жылы болот. Турбуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Транспорт министрлиги Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча Кытайлык China Railway компаниясы менен келишимге кол койду. Буга чейинки министр Замирбек Айдаров анын кызыкчылыгын колдоп, тендердик комиссиянын ишине кийлигишти деген негизде кызматтан кеткен эле. Мурдагы министр Замирбек Айдаров коюлган куру дооматтын айынан караланып, негизсиз жерден кызматтан алынганын билдирди. Тендердик комиссиянын мүчөсү Талантбек Садакбаев China Railway компаниясын тандоо Азия өнүктүрүү банкынын талабы болгонун жана баштапкы шарттары өзгөртүлгөнүн кийин гана ага жол корууга уруксат берилгенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча жарыяланган тендердик комиссиянын чечими боюнча Кытайлык China Railway компаниясы тандалып алынды. Контракттын өлчөмү 70 миллиондон ашуун АКШ долларын түзүп, жолду оңдоого 3 жылдык мөөнөт чегерилди. Буга чейин тендердик комиссия жумушту арзан баалаган деген негизде ага ишеним көрсөтпө демилгеси менен чыккан болчу. Ошондой эле тендердик комиссия мурдагы министр Замирбек Айдаров анын ишине кийлигишип жатканын жар салып, анын негизинде министр кызматтан алынган эле. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров учурда анын ишинин тууралыгы ырасталып жатканын билдирди.
Алар менин үстүмөн ошон үчүн арыз жазып атышаттар. Мынакей биз ишибизге кийлигишип атат депчи. То есть мени эптеп кетиришмек болчу дагы 12 миллион долларга ашык Азербайжан компанияга беришмек болчу да. Мен ошолорго карыз чыктым. Эй жок, андай болбойт. Мына банк дагы ошону айтты да. Ушул эң аз берген компанияга беришиңер керек деп. Анан да ал жерде риск бар эле. Проектти аткарылбай калат ушундай аз суммада депчи. Ошондо банк айтты, анда 10% гарантиянын ордуна 20% алууда депчи. Булар 20% берди, мына контрактка кол коюшту, так жаманатты маа калды да.
China Railway компаниясы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында баалардын секирегин жабууга кетчү чыгымдарды чектеген жана иштин аткарылбай калуу тобокелчилигин алдын алган кепилдик шарттары өзгөртүлгөн. Бул тууралуу билдирген тендердик комиссиянын мүчөсү Талантбек Садакбаев мына ошол жагдай аны жеңүүчү деп табууга негиз болгонун айтты. Бирок Талантбек Садакбаев бул жагдай мурдагы министрди тендердин ишине кийлигишкени үчүн жоопкерчиликтен куткара албастыгын белгиледи. Мындан сырткары Талантбек Садакбаев кытайлык компанияга токтолууда эл аралык долбоорду каржылаган донордун таасири болгонун жокко чыгарбайт.
Тендердин комиссия жөнөтөтүн каттарды чечими жок эле өзүнүн атынан жөнөтө берген да. Railway'ге ошон үчүн ага кылмыш иш козголгон да. Эртеңки күнү болсо кириши берсе ошол туура болобу? Макул иш болбойт экен деп коркпой калса кийинки башка министрлер азыр моуну момундай кыласыңар болду деп туруп койсо кандай кылабыз анда? Ал принцип. Азыр жасайлат деп туруп болсо азиатский банк биз болсо анда финансирование токтотобуз дегенге чейин барды да. Международный договор болуп атпайбы? 35 миллион грант, 65 миллион болсо кредит. Ошон үчүн болсо ошол грантовый составляющий чоң болгон үчүн айла жок алардын көзүн карап калып атабыз да азиатский банкты.
Узундугу 52.5 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча тендер 2 жыл илгери жарыяланган болчу. Бул жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион долларды түзүп, анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Ал акчанын 65 миллиону жеңилдетилген насия, калган 35 миллион доллары грант түрүндө берилет. Буга кошумча бюджеттен 20 миллион доллар бөлүү жагы дагы каралган. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров Азия өнүктүрүү банкынын жумушту арзан бүткөрүүнү сунуштаган компанияга басым жасоо нускамасын эмне үчүн жактап чыкканын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Эгерде ошол тендерди комиссия айтканда макул болуп мен да кол коюп койсом, анда иш козгонмок. Эмне үчүн азына бербей көбүнө бердим деп. Азиатский банк алардын өздөрүн политикасы бар экен. Ошол аз берген компанияны ишке алышып. 30 миллион доллар экономия болуп атат да. Эми жараки экономия болгон акчанын эсебинен дагы 9-дан 15ке чейин 6 километр Бишкектин четинен баштап, 15 километрге чейин Позгайга чейин жолду дагы бүтүргөнгө шарт чигип атат да.
Тендерде жол курууну 70 миллион долларга аткарууну сунуштаган Кытайлык China Railway компаниясы менен 82 миллион доллар сунуштаган Азербайжандык Azvirt LLC компаниялары алдыга чыккан болчу. Бишкек Карабалта жол куруу тендерине Италиядан, Казакстандан, Кытайдан, Орусиядан, Түркиядан, Кыргызстандан жана Азербайжандан жалпысынан 36 компания катышкан болчу. Тендерде жеңүүчү деп табылган China Railway компаниясы жакын арада жол курулушунан кирише турганы жарыяланды. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламаттык сактоо министрлиги оорукана, бейтапкана ичинде жайгаштырылган дарыканаларды көчүрүү чечимин чыгарды. Министрлик бул кадамы менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөп жатат. А бирок дарыкана ээлери сунушка каршы чыгышууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова шаардагы ооруканаларды кыдырып, абал менен жакындан таанышты.
Мынгул жакты бардыгын ушул аптека ээлечү анализдерди ала турган атайын бөлүм кылып жасап койдук. Мурда бардыгы бир жерде тыгылып жатышчу да баары. Мына экинчи аптекабыз бул жерде болчу. Өзүнчө кабинет кылып койдук. Ыңгайлуу шарт түзүлүп калды да, оорулар үчүн жакшы болду.
Заманбап жарык залдарда адаттагыдай кезек күтүү эмес. Бейтаптарга ыңгайлуу отуруучтар жайгашкан. Баш дарыгер Гүлжигит Алиев жаңы гана ишке келген кабыл алуу бөлмөлөрүн көрсөтүп жатты. Ал жетектеген жугуштуу оорулар клиникасында мындан бир нече ай мурда эки жеке менчик дарыкана жана лабораториялар иштечү. Эми керектүү дары дармек менен клиника өзү камсыз кылып баштады.
Абдан начар кабыл алышты. Бир аптекабыз 1-2-3 айдан кийин кетти. Экинчи аптекабыз ушул аягына чейин ушул арыздарды жазып, президентибизден баштап бардык жерлерге жазды. Ооруканага келип жаткандардын оорулардын бардыгын негизинен 100% биз өзүбүз дарыдармек менен обеспечить этебиз да.
Шаардагы 1-2 бейтапкана, өзүнчө бөлүмдөрдү эске албаганда, азырынча бул ичиндеги дарыканасын жапкан жалгыз оорукана. Бейтапкана ооруканалардагы аптекаларды жабуу чечими 28 мартта Саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиясында кабыл алынды. Министрлик бул кадам менен жеке менчик дарыканаларды көзөмөлдөп, бейтаптарга шартты жакшыртууну көздөйт. Мекеменин медициналык жардам жана дары дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Самат Тоймаатов жогорудагы демилге менен катар буга чейин дарыканаларга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоору кабыл алынганын айтты.
2016 жылы биз 3 мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргиздик. Жаңы законубузда бааларды мамлекет көзөмөлгө алуусун шарттаган пункт кирди. Мамлекет өзү азыр эми бааларга эмне көзөмөлдөп ошону өзү регулировка кылат. Мамлекеттик аптека жок. Бардыгы жеке менчик болуп кеткен. Ошону алар текшерүүгө да шарт жок болуп калган.
Ал эми бул шаардагы номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору. Чакан бейтапкананын ичинде эле 5 ашык дарыкана жайгашкан. Аларда дары дармек алып жаткан бейтаптарды кепке тарттык.
Айырмасы деле жок. Эшикте.
Эшик болсо эшиктен чыкпайбыз.
То, что находится внутри больницы, потому что если вдруг назначил врач и тебе надо прокапать, это надо сразу надо спуститься, можно купить и прокапать.
Кардарды жаңы эле тейлеп өткөн Эльмира жогорудагы сунушка карамаганча каршы чыкты.
Сыртка?
Ооба.
Зачем? Людям-то удобно
подойти. Эмне үчүн жапкан турат айтсаңыз, мен түшүнгөн жокмун. Албетте каршымын. Биз да жумуш кылып атабыз. Ижара акысын төлөйбүз. Баасы ар түрдүү, бирок бизде кымбат деп айтпайм. Анын үстүнөн ар бир кардарда тандоо бар. Каласа ичинен, каласа сыртка чыгып алат.
Больно всегда есть выбор.
Жанындагы дарыкананын көзөнүгүнөн баш баккан Мээрим да кесиптешин колдоду.
Аябай эле жаман көз караштап алам, анткени мен жумушум жоготуп атпайм да. Менде иштетам, менде үйбүлөм багытам дегендейчи.
Медициналык мекемелерде иштеген жеке менчик дарыканалар маселеси буга чейин эле көтөрүлүп келген. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өткөн жылы өз иликтөөсүндө бейтапканалардагы дарыканаларда дары дармекке болгон баа жогору экен деген. Ансыз да бейтап толгон кууш коридорлордун бир канча бөлүгүн алар ээлерин белгилеген. Агенттиктин айтымында ар бир дарыкана 10 чарчы метр үчүн бейтапканага 3000 сом төлөйт. Ошол эле учурда ушундай аянттагы жер бейтапканадан тыш жерде 20000 тегерегинде болот. Министрлик тиешелүү буйрукту өкмөттүн кароосуна жакын арада жибергени турат. Анын жыйынтыгы менен алгач Бишкек жана Ош шаарларында, кийинчерээк өлкөдөгү бардык аймактардагы мекеме ичиндеги дарыканалар жабылуусу күтүлүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өлкөдө 3500 дарыкана иштейт. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
ОБДУ Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Өзбекстанда газга 260 доллар карызы болгон жараны өзүн өрттөп каза тапты. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу 2-4 апрель күндөрү жабылат. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанга уран калдыктарын жоготууга көмөктөшөт. Бүгүн Бишкекте Махмут Кашкари атындагы мечит ачылды. Эми эфирибизди ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сырттагы жарандар мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди эл аралык мунапыз уюму. Тажикстанда АКШ жана Орусия күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу өтүп жатат. Түркмөн бийликтери Азия 2017 спорттук иш-чаранын алдында ишкерлерден ыктыярдуу мажбурлоо ыкмада акча чогултуп жатышат. Тажикстанда мындан ары китептерди киргизүү жана алып чыгуу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Эл аралык мунапыз уюму Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сырттагы жарандарын мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди. 31 мартта жарык көргөн баяндамада бийликтин мындай аракети Европадагы өзбек жарандары арасында коркуу жана ишенбөөчүлүк маанайына шарт түзүүдө деп айтылган. Биз сени кайда жүрсөң да табабыз деп аталган доклад массалык аңдуунун Өзбекстандагы гана эмес, Европада жашаган өзбек жарандарынын укуктарына тийгизген залакасын ачыкка чыгарууда. Бийликтегилер көзөмөлдөп тыңшоо нормага айланган системаны түзүшкөн, дейт эл аралык мунапыз уюмунун өкүлү Жошуа Франко. Өзгөчө адам укуктарын коргоочулар, журналисттер менен саясий активисттердин артынан түшүп аңдуу шек сануу атмосферасын жаратат деп белгиленет докладта. Баяндама авторлары өзбек бийликтери өлкө ичиндеги жарандарды гана эмес, чет жактарда жүргөн өзбекстандыктарды да тыңшап келатышканы, анын кесепеттери оор болуп жатканын белгилешет. Айрым качкындар мекениндеги үй бүлө жакындарына зыяны тийбесин деп корккондуктан алар менен таптакыр катышпай калышат. Докладта конкреттүү бир нече кишинин Швецияда башпааналаган бозгун, Өзбекстан коопсуздук органдарынын кылтагына илингенден кийин Францияга качууга мажбур болгон журналисттин мисалдары келтирилген.
Мисалы, Узнюс сайтынын редактору Галима Букарбаева сайтын Берлинден иштетчү. Бирок анын жеке электрондук почтасын хакерлер бузуп киргенден кийин аны менен иштеген Өзбекстандагы журналисттерге коркунуч жаралып, алар качып кетүүгө аргасыз болушту. Айтайын дегеним, алыста жүрсөңөр да ушундай чабуулдарга кабылбайсыңар дегенди билдирбейт.
Дейт уюмдун өкүлү Франко. Ал эми өзүн Дилшот деп атаган Швецияда жашаган качкын үй бүлөсү менен кат алышуусун жакындан көзөмөлдөп турушканын айтып берген. Натыйжада туугандары аны менен байланышты үзүп коюшкан. Эмне дегенде Дилшот менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин эле үйлөрүнө улам-улам милиция келе баштаган. Жакындарыбызга же досторубузга чалсак тыңшап турушат. Швецияда андай проблема жок. Өзбекстанга чалсаң эле балее башталат деп айтып берген Дилшот эл аралык мунапыз уюмунун кызматкерлерине. Көптөгөн адам укуктарын коргоочу активисттер, оппозициячылар жана көз карандысы журналисттер атайын кызматтар же жергиликтүү бийликтердин коркутуп үркүтүүлөрүнөн, куугунтуктоолорунан, камакка алуулардан качып
чет жактарда башкалкалап жүрүшөт. Өлкөнү чейрек кылымдан ашуун убакыт башкарган мурдагы президент маркум Ислам Каримов авторитардык репрессивдүү режим орноткон. Эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда саясий туткундардын көптүгүнө көңүл бурушат. Былтыр жыл этегинде Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёев институционалдык реформалар жүргүзүлөрүнө убада кылып келгени менен сынчылар өзгөрүүлөр жай жүрүүдө дешет.
There are a number of laws that need to be improved and
technical. Бир катар мыйзамдар жакшыртылып, техникалык маселелер такталууга тийиш. Коопсуздук кызматтары жеке маалымат алмашууну көзөмөлдөбөш керек. Бул адам укуктарын бузуу болуп саналат. Өкмөт чет өлкөлүк же көз карандысыз маалымат булактарына иштеген журналисттерди бутага алууну, мозгунда жашаган укук коргоочулар, качкындардын жакындарын куугунтуктоону токтотууга тийиш.
Freedom House уюму 2016-жылы Өзбекстанды Түркмөнстан, Сирия, Түндүк Корея, Сомали, Эритрия, Судан жана Сауд Арабиясы менен катар эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген. Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу башталды. Тажикстан АКШ биргелешкен машыгуусу өтөөрү 2 жума мурун белгилүү болсо, Орусия менен машыгуу өткөн жуманын аягында гана маалым болду. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Америка Кошмо Штаттарынын дүйшөмбүдөгү элчилиги тараткан билдирүүдө Тажикстанда башталган антитеррордук аскерий машыгуулар пландалган иш-чара экени айтылат. Ошондой эле окуулар тажик тарап тандаган аймактарда өтүп жатканы белгиленген. Элчиликтин маалымат кызматынын өкүлү Джефф Райденаур Тажикстанда 3-чү өлкөнүн да машыгуулары өтүп жатканы жөнүндө АКШ тарап кабардар болбогонун Азаттык радиосунун тажик кызматына билдирди.
АКШ Тажикстан биргелешкен машыгууларды өткөрүү буга чейин эле пландалган. Бул орусиялык аскерлер дагы өткөрүп жаткан аскерий окуулар менен эч кандай байланышы жок.
Анткен менен Тажикстандагы орус күчтөрүнүн өкүлү дагы ушул күндөрү өтүп жаткан машыгуулар буга чейин белгиленгенин билдирүүдө. Орусиянын борбордук аскердик округу ырастагандай, бул машыгуу үчүн Кыргызстандагы Кант аскердик базасынан 25 мартта бир канча аскердик учактар жеткирилди. Тажикстандын эки өлкө менен уда өткөргөн машыгууларын эксперттер ар кандай жоромолдошууда. Аскерий серепчи Рашид Ганинин пикиринде, эки өлкө биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүү үчүн бир нече ай мурда макулдашат. Эки тарап машыгуу аймагын аныктап, колдонуучу техниканы, аскерлердин саны сыяктуу маселелерди талкуулайт.
Ушул сыяктуу иш-чара бир нече ай мурун макулдашылат, бирок азыркы түзүлгөн кырдаалга анча таң калыштын кереги жок. Себеби Тажикстан аскерий жактан көп жактуу кызматташууну көздөйт. АКШ Орусия экөө тең экстремизм менен күрөшүп келе жатышат. Эки тарап тең Ооганстандагы абалды жакшы түшүнөт, андыктан бул жаатта атаандаш эмес биргелешип иштейт десек жарайт.
Ал эми айрым серепчилердин пикиринде машыгуулар мамлекеттин аскерий күчүн көрсөтүү менен коштолот.
Это, конечно же, такой показательный момент.
Албетте, бул өзүн көрсөтүүчү учур. Москва өзүн Тажикстанда, Борбор Азияда бар экендигин дагы бир ирет көрсөткүсү келет. А бул жерлер Орусиянын кызылчылыктары бар аймак экендигин айткысы келет.
Деди аймактагы маселелерге адистешкен эксперт Мерхат Шарипжан. Азырынча Тажикстандын күч түзүмдөрү эки өлкө менен уда өтүп жаткан машыгууларга комментарий бере элек.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хафтада.
Угуда Азаттык радиосу сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Эми Түркмөнстандагы окуяларга кайрылсак. Ашхабадта март айында сүт азыктарынын баасы 20%ге кымбаттады. Мунун себебин бул тармакта иштегендер Азия оюндарына карата бийлик ишкерлерден ыктыярдуу мажбурлуу ыкмада акча чогултуп жатканы менен түшүндүрүшөт. Сентябрда Ашхабадта өтө турган Азия 2017 спорттук иш-чарага байланыштуу шаар тургундары ар кандай ыңгайсыздыктарга туш болууда. Бул жөнүндө кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Базарда баардык өндүрүүчүлөрдүн товары кымбаттады. Орусия, Казакстан сыяктуу чет өлкөлүк, жергиликтүү жекеменчик жана мамлекеттик ишканалардын дагы продукцияларынын баасы көтөрүлгөнүн Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Маселен, жергиликтүү ишканадан чыккан мурда 5 манат турган 200 грамм каймак 6 манат, 7-8 манат турган бир баштыкча быштак 9-10 манат болуп баасы өскөн. Түркмөнстандын борборунда жыл башынан бери ар кандай товарга баалардын өскөнү байкалып жатат. Шаар тургундарынын айтымында тамак аш жана керектүү товардын наркы январдан март айына чейин 50% кымбаттады. Бийлик өкүлдөрү базардагы баанын асмандап баратканы жөнүндө үн ката элек. Бул тема бийликтин көзөмөлүндөгү массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбайт. Атын атагысы келбеген ишкер Азаттык радиосунун тажик кызматына Азия 2017 оюндарына карата бийликтин ыктыярдуу мажбурлоо салыгынан улам чыгымга учурап, бааларды көтөрүүгө ар кас болгонун айтып берди. Сүт азыктарын өндүрүүчү ишкердин айтымында ар бир фирма айына кошумча салык төгүп жатат. Бирок фирма жетекчиси бааларын өсүп жатканына ишкерлик чөйрөдөгү башка дагы кыйынчылыктар таасир этүүдө дейт. Жергиликтүү активист Аманмурат Бугаевдин ырасташынча, бийлик Азия оюндарын өткөрүүгө жумшалчу каражаттын чыгымын ишкерлерге да жүктөдү. Ыктыярдуу каржылык жардам деп айына фирмалар акча төгүп жатканын угуп жатабыз. Жогору жактан ишкерлерге карата ушундай тапшырма айтылган экен. Мунун айынан айрым курулуш тармагындагы чоң ишканалар жабылып жатат дешет. Бул жыл башынан бери Азия оюндарына карата чогултулуп жаткан каражат экен. Ал эми базардагы баанын кымбатташы карапайым элдин чөнтөгүн кагууда. Элге деле карашпайбы, баалардын кымбатташы кыйын болду. Ансыз да пенсия, айлык акыбыз төмөн болуп жатканда, деди ашхабаттык активист. Сентябрда Түркмөнстандын борборунда өтүүчү Азия 2017 эл аралык спорттук мелдештерине даярдык көрүлүп жатат. Ашхабат көчөлөрүндө коопсуздук иштери күчөтүлүп, өлкөнүн аймактарынан келгендерди кармап, борбор калаадан чыгарып салган учурлар болууда. Башка өлкөдөн кайтып келген айрым жарандар аэропорттон сурак берүүдө. Азия оюндарына байланыштуу 2017-2018 окуу жылы 1-июлдан тарта башталары айтылып жатат. Азаттык радиосунун билим берүү министрлигиндеги өз булагы сентябрда спорттук иш-чаралардын расмий бөлүктөрүнө мугалимдер жапырт катыштырылат дейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда, Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Тажикстанда китептерди ташууга чектөөлөр киргизилди. Жаңы эрежеге ылайык жарандардын өлкөгө ар кандай адабиятты алып кирүү жана алып чыгуу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен жүргүзүлөт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Китепти ашуудагы жаңы талап китептин саны, жазылган тили кайсы мамлекетке таандык экенинен көз каранды эмес. Тажикстандын маданият министрлигинин өкүлү Шарали Ходжаев Азаттык радиосуна жарандар өлкөгө алып кирген же алып чыккан баардык китептер үчүн министрликтен уруксат алыш керектигин билдирди.
Китептин саны, тили жана кайсы өлкөдөн чыгарылбасын баары бир жарандар сыртка алып чыгып же алып кирип келатканда министрликтин уруксатын алышы шарт.
Соңку мезгилде өлкөгө келаткан жарандын фарси тилинде жазылган ондогон китептерин тажикстандык бажычылар алып коюп жатканы көп айтыла баштады. Жакында эле бажы кызматынын маалымат бөлүмү ХА аттуу жарандан 3 диний адабияттар конфискацияланганын билдирген. Алар Кандил Хусайндын Дил баяны, Түш жоору жана Саади Шерозинин Гүлзар аттуу китептери болгон. Бирок адабиятчылардын айтымында Саадинин Гүлзар деген чыгармасы дүйнө тааным, өз жашоосундагы байкоолору боорукерлик жөнүндө жазылган. Чыгарма өзүн бактысыз, көңүлү суз жүргөндөргө эргүү тартуулайт деп баа беришет адабият таануучулар. Өткөн жылдын жай айларында Тажикстандын бажы кызматы Иран басмаканасына таандык таанымал тажик фарси акыны Хафиза Шерозининин баяндамалары чогулган бир нече китептерди чыгарадан алып койгон. Жергиликтүү серипчи Сайди Юсуф маданият министрлигинин китеп таашуудагы чектөөлөрүн бийликтин өлкөдөгү ар кандай диний жана экстремисттик адабияттарга бөгөт коюуга болгон аракети деп эсептейт.
Бирок көпчүлүк баажычылар фарси жазмасын билишпейт, андыктан мындай жазмаларга чектөө менен карап жөн эле алып коюп жатышат.
Маданият министрлигинин кызматкери Шарали Ходжаев жарандардын министрликтен уруксаты болсо, каалаган бардык өлкөдөн Иран, Ооганстандан дагы классикалык адабияттарды алып кирүүгө болот дейт. Ал эми уруксатты алуу үчүн министрдин атына кат менен кайрылуусу керек.
Кайрылууда китептин аты, тили, басылып чыккан өлкөсү, автору жана канча санды алып кирерин так көргөзүш керек. Китеп алып киргенде да, алып чыкканда да ушул эреже сакталат.
Буга чейин Тажикстандын дин иштери боюнча комитети жана ички иштер министрлиги өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынган китептердин тизмесин түзгөн. Тизмеге көбүнчө көз байлоочулук жана диний адабияттар киргизилген. Күч органдарынын кара тизмесинде салафия агымына таандык 13 китеп бар. Дин иштери боюнча комитетте атайын диний китептерди изилдеген кеңеш түзүлгөн.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алпарган Айнура Жакша кызы.
Азаттык радиосунун ишемби 1-апрель күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу да соңуна чыкты. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.